nuovi rituali Hermann Nietzsche.
Hermann Nietzsche, eden najbolj čislanih in obenem osovraženih umetnikov, predstavnik dunajskih akcionistov, se je v zgodovino performativnih praks nedvomno zapisal z rdečo. Za nekatere kot krvoločni vodja in zblazneli sadist, za druge reformator in izumitelj novega, inovativnega, ritualnega gledališča. Happeninge njegovega gledališča orgij in misterijev je zaznamovala heterogenost obrednih dimenzij, ki se je napajala iz grške mitologije, psihoanalize, nadrealizma in ekspresionizma. Na Nietzscha pa so brez dvoma usodno vplivali tudi Artaud, Freud in Jung.
Notorična Nietzscheva kariera je prepoznavno vzniknila v 60-ih letih prejšnjega stoletja v obdobju gibanja dunajskih akcionistov. Skupaj z Gunterjem Brusom, Otom Mulom in Rudolfom Schwarzkoglerjem so premikali meje fizičnih in mentalnih naporov na sam rub zmožnega. Izvajali adrenalinske eksperimente, kot najbolj priljubljeni slikarski pripomočki pa so se izkazale fekalije in vsakršne telesne tekočine. Četverica je svoj revolt v malomeščansko družbo uperila z ekstremnimi akcijami samopohabljenja, seksualno krvavih ekscesov, bruhanja in pseudoreligioznih ritualov. Unikatna drža, ki so jo dunajski akcionisti kazali svetu, ni premikala meje le na lokalni ravni, ampak je avstrijsko umetnost katapultirala v mednarodno osrčje sodobne umetnosti.
Nemalokrat so akcionisti strani netolerantnega občestva kanonsko stigmatizirani kot nasilni alternativci povojne Avstrije, ki se niso sposobni ali se preprosto ne želijo soočiti s fašistično preteklostjo in s travmami, ki so jim ostale. Pa vendar, če omenimo znotraj predstavnikov le eno distinkcijo, ne le, da mnogi Nietzschu pripisujejo močne body art vplive kolega Rudolfa Schwarzkoglera, razkol najdemo tudi v dejstvu, da je slednji samodestruktivne akcije in performance prakticiral na sebi, medtem ko je Nietzsche svoje ideje vselej projeciral na telesa drugih. Sicer pa je Nietzsche, ki se je najprej uveljavil kot slikar Pollockove tehnike abstraktnega ekspresionizma, raje kot fekalije in urin na platno utiral menstrualno kri in poporodne izločke.
Nietzsche je med leti 1960 in 1966 izvedel številne razstave in akcije. Doletelo ga je tudi nekaj sodnih procesov. Obtožbe za nasilje, pornografijo in blasfemijo, trikrat pa se je znašel tudi za rešetkami. Je deklarirano apolitičen in tako rekoč apatičen do političnih situacij. Prav tako ne verjame v nobeno institucionalizirano obliko religije. Čeprav kaže interes za budizem, hinduizem, taoizem in zen, tudi esencialno verjame le v umetnost, presežnost človeka in življenja v najbolj izkustveno čisti obliki.
Vse od leta 1957, od ustanovitve svojega gledališča orgij in misterijev, Das Orgien Mysterien Theater, je Nietzsche konsistentno razvijal izvedbeni koncept, ki je vseboval motive pasijonskih igr, vaških praznovanj, zveličanja in obredov slavljenja plodnosti, ti pa so kategorično priklicali tudi nujo po žrtvovanju. Raje spustimo podatek, koliko živali, jagnjetov, bikov, krav, ovc, je Nietzsche v vseh teh letih uporabil umetniške namene, a trden in trmast v svoji viziji žrtvovanja nikoli ni dojemal in priznal kot pokole. Ob tem pa je iz žepa vedno in v hipu lahko potegnil primerjalni alibi o količini živalskih žrtev znotraj prehrambene industrije.
V svoji autobiografski knjigi Das Orgien Mysterien Theater, svojevrstnem preglednem manifestu, Nietzsche pove, da je s svojimi akcijami želel obuditi dionizijske in zgodnje krščanske rituale ter spomniti na Aristotelovo idejo o potlačenih čustvih, ki naposled omogočijo katarzo. Ker so primordialni človeški instinkti docela podvrženi cenzuri splošno priznanih norm, ritualno ubijanje živali in fizični stik s krvjo skozi proces trpljenja in očiščanja simbolizirajo osvoboditev nas od nas samih.
Da je nič s časoma svoj obstoj vse bolj razumel kot posebno poklicanost, ki pritiče tudi substrat več vrednosti, priča njegov zapis v isti knjigi, kjer trdi, da so njegovi akti razčetverjenja, žrtvovanja jagnjeta, enakovredni svetim zakonom totemskih živali, da gre za umor primarnega očeta, za katerega je Freud menil, da se nahaja v koreninah množice. Nič sicer svoje akcije ni maral poimenovati kot happeninge, ampak rituale, sebe pa označil ne kot slikarja in izvajalca, pač pa kot višjega duhovnika v realizaciji obreda.
Performans kot ritual, tako Hans Thies Lehmann, kot je na primer pri dunajskih akcionistih, naj bi preoblikoval gledalca. Etika katarze. Civilizacijsko potlačena agresivnost je ponovno vrnjena v prostor zavesti in empiričnosti. Terja udeležbo kot prebuditev afektnih reakcij, ki jih ni mogoče nadzorovati. Kot so strah, gnus, groza. Identiteta izvajalcev pa ostaja ohranjena. Če prisluhnemo še Pavisu, pa so to vrstne akcije stvarne, pogosto silovite in katarzične. Zadevajo osebnost nastopajočega in zavračajo simulacijo gledališke mimezis. V telesu performerja in za njim gledalca izzovejo polje energije in intenzivnosti, določeno vibracijo in telesni pretres, podoben tistemu, ki ga zahteva Arto.
Skozi svojo umetniško produkcijo, formo eksistencialnega misticizma v svoji najčistejši obliki, sprejme vse, kar je zame neokusno, negativno, perverzno in obsceno, a tudi strast in histerijo samega akta žrtvovanja, da bi vam omogočil brezsramen padec v ekstremno, pove nič. Razčetverjenje živali mu predstavljajo odločilno orodje za njegovo terapevtsko podstat. Psihično in telesno izurjene izvajalce pa ne dojema kot igralce, pač pa kot sodelujoče v igri. Saj konec koncev njegovo gledališče ne dovoljuje in ne nudi distance za upletene. Po njegovih besedah izkušnja v njegovi akciji predstavlja izključno realne dogodke. Torej dogodke, ki želijo senzibilizirati in učvrstiti bivanje ter rituale senzorične percepcije, ki vodijo v globine naše eksistence.
Words disappear. Words once so clear. Only echoes passing through the night. Lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Familiar now, strange. All my
Krvavo dobrodošli nazaj v gledališče Urgi in misterijev. Niževo gledališče naj bi imelo dvojno funkcijo, in sicer terapevtsko in kultno, ki se v nekem momentu sprimeta. Sprehodimo se po scenariju ene od njegovih akcij. Na pomožnosti lep sončen dan se na dvorišču njegove graščine v Prinzendorfu zbere zainteresirana javnost. Mize so obložene z jedačo in pijačo. V neposredni bližini ritmi brez benda. Popolna vzpostavitev nekake različice festivala na prostem. Sčasoma komorni orkester nadomesti predhodni bend. Vzvalovijo takti prijetne klasične glasbe. V to vzpostavljeno harmoničnost pa se kmalu pririnejo kaotični zvoki. Glasni, temačni akordi orgel, ki prihajajo iz dvorca. Izvaja jih sam nič in s tem napoveduje začetek misterija.
Gradaciji popolne zmesi godal in pihal se glasba nadalje sprevrže v kakofonijo ragel, piščalk in bobnov. Ko neznosni zvočni kaos doseže vrhunec, se glasba nenadoma prekine in napoči čas osrednjega dela akcije. Križana živalska trupla, obrnjena z glavo navzdol, postanejo akterji in hkrati rekvizit. Nekakšni dobavitelji potrebnih pripomočkov, kot so kri in drobovina, s katerimi se izvajalci ovijajo, sprijemajo, pijejo in jih v frivolnem slikarskem zamahu zavihtijo na ogromna bela platna.
Kombinaciji živalsko-človeških organov, ki se rojevajo v ničevi glavi, ni konca. Torza goveda polaga na telesa performerjev. Na njihove spolne organe namešča živalske možgane, medtem pa jih brizga in napaja še s krvjo. Pri vsem tem so udeleženci praviloma zastrtih oči, kar na eni strani intenziteto doživljanja preusmeri na ključne držljaje, po drugi pa provocira zmožnost izvajalcev pred morebitnim krčevitim gnusom in tesnobo pred nevidenim.
Ničevi obredi potekajo po precej ustaljenem redu, kjer je performer najprej križan, nato pa se nad njim izvedejo verižne akcije, kjer mu v konzumiranje dostavljajo čaše živalske krvi, mu stapljajo občutljive telesne dele z drobovjem živali, spet drugi med tem vzneseno gnetajo preostale notranje organe. Pri tem se včasih dogaja še vrsta sočasnih prizorov, kot denimo do onemoglosti izčrpljujoče teptanje grozdja, simulirane obdukcije z živalsko drobovino kot simbolnim substitutom za tiste človeške, manično mendranje paradižnikov.
Ritual se taktno zaključuje s skupnim plesom na grmadah drobovja. Vrnejo se raglje, bobni, tamburice. Obrazi udeležencev so prepojeni s krvjo. Sploh je vse krvavo. V specifičnem transu napoči čas za vse splošno euforično slavljenje niča. Tu je še kakšen zrezek za okrepčilo, po finalu pa se mladež sveže prerojena in srečna odpravi domov.
Leta 1971 je v svojem gradu Prinzendorf blizu Dunaja Nič ustanovil studio za razvijanje svojih performancev. Leta 1975 je sledil obred, ki je trajal od sončnega vzhoda do sončnega vzhoda, pri tem pa žrtvoval bika in 11 ovc. Ritual z močnimi komponentami glasbe in vizuali predstavlja izhodiščno točko v nadaljne prakticiranje Gesamtkunstwerka, katerega privrženec je bil nič ostal do danes.
Vrhunec svoje krvoločne kariere je zapečatil leta 1998 s 6-dnevnim ritualom na svojem gradu Prinzendorf, ki se je, če postrežemo z malo statistike, uresničil s klanjem 3 bikov, več 100 kg paradižnikov in grozdja, nekaj 1000 litrov sveže krvi in vina ter številnimi živalskimi trupli. Pri dogodku pa je sodelovalo več kot 500 izvajalcev. Nekatere podrobnosti dogajanja smo si izposodili pri malo prej razgrnjenem scenosledu.
Ničevi rituali so izjemno organizirani, za koga morda celo monotoni in rigidni. Čeprav je do neke mere to njegov zaščitni znak, saj tako Pavis, obredi aktantom, torej sodelujočim, narekujejo govor, kretnje, telesne posege, njegova ustrezna sintagmatska organizacija pa je tudi jamstvo uspešnega uprizarjanja.
Prav tako so vloge sodnika in izvršiteljev strogo določene, kar verjetnost improvizacije zvrne na minimum. Ali če formuliramo drugače. Samo ena oseba je poklicana za ustvarjalno vodenje, to je seveda nič. Vsi ostali sodelujoči se nahajajo v službi realizacije njegove ideje. Pogosto so niču očitali tudi profanost, saj pogled na publiko pove, da nihče dogajanja ne jemlje resno. Ljudje pijejo pivo, kadijo in se smejijo v času obreda. Pri tem pa so povrh vsega že zaščiteni pred dejstvom, da gre le za predstavo oziroma prezentacijo, zgolj za nekakšno živalsko imitacijo krvavih žrtvovanj.
Kar med drugim očitno razločuje ničeve rituale od antičnih misterijev, je faktor občinstva, ki ga takrat ni bilo, pač pa so bili vsi sočasno izvajalci in kreatorji. Prav ta brezpogojna enakovrednost, ki je zapeljala v nekakšno organsko skupnost, je pripomogla k temu, da so udeleženci zmogli prestopiti meje transcendence in više skrivnosti zavedanja svojega obstoja, sebe.
Čeprav na eni strani nič ustrajno zatrjuje, da ni privrženec nobene religije ali sekte, pa se kljub temu ni mogel ogudniti subverzivnemu komentiranju krščanstva. No, se zadnje je odraščal v katoliški tradiciji. Še zlasti njegova akcija 84 se precej transparentno poigrava s simbolizmom Evharistije kot tistim najbolj svečanim krščanskim ritualom. Uporaba pravega mesa in krvi asociira na preobrazbo kruha in vina v telo in kri, s čimer se pojavi ne le desimbolizacija, temveč tudi degradacija spiritualnega in transcendentalnega v Evharistiji.
V njegovih inštalacijah so namesto cerkvenega inventarja kirurški pripomočki, kot so skalpeli, škarje in injekcije. Namesto Jezusa je tu jagnje, namesto oltarne slike razprto platno z madeži krvi. Ob vsem tem pa je pomembno upoštevati tudi med akcijo v znak obrnjene ljudi in živali, ki oddajajo atmosfero popolne spreobrnitve krščanskega nazora. Številne teorije in opaske so niča brzčas pripeljale pred obsodbe, da njegova umetniška drža ne le skruni krščanske zapovedi, ampak tudi podpira satanizem.
Ko se je leta 1970 Hermann Nietzsche preselil v grad Prinzendorf, je s tem nekako dokončno želel uresničiti svoj cilj živeti totalno umetnost, tako imenovani Gesamtkunstwerk. Pri tem pa ga je navdihnil tudi občudovani Richard Wagner, ki je v Berutu že leta 1876 realiziral fenomen vseobsežne umetnosti. No, nič se zaveda, da viri sežejo daleč nazaj, v antično gledališče, kjer so besedilo, ples, glasba, likovnost in hrana nastopali kot entiteta, kot nerazdeljiva soodvisnost z namenom, da udeležence v dogajanje posrkajo celostno in v večdnevnem dogajalnem intervalu upnejo v globoko izkušnjo vseh petih čutov.
Nič si je v vsem tem času na vrat nakopal kopico nasprotnikov, aktivistov za zaščito živali. Demonstracije zoper njega in njegove estetike se vrstijo tako rekoč na mesečni ravni. In kljub temu, da je bila avstrijska javnost v času njegovega razcveta prav tako razdvojena in skeptična, so ga leta 2005 povabili v Burgtheater, za katerega je nič že leta 1960 rekel, da bi ga morali zapreti.
Svojo ritualno akcijo je nič postavil pred gledališče in odomala vse notranje prostore objekta. Ob gromki glasbi orgel in tolkal je nič s skalpelom zarezal svinjo, pod katero se je v zdaj že tradicionalnem položaju nahajal eden od izvajalcev. Stisnil njeno drobovje in curkom krvi pustil prosto pot vse do občinstva.
ki je v podtekstu nedvomno odslikaval razširjeno zavest in toleranco do radikalne umetnosti strani lokalne družbe, politike in kulture. Hkrati pa še več povedal o Niču samem, ki se je na koncu oziroma po več kot 120 ritualnih akcijah pustil zapeljati ideji, ki je njegovo sakralno življenjsko filozofijo nenadoma podjarmila populistični formi spektakla in njegovim razmeroma votlo atraktivnim učinkom.
Tokratno oddajo Teritorij teatra je pripravila Zala, brala sva Brks in Pija, tehniciral je Brada.
Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo Teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!